unii oameni au făcut lumea mai frumoasă și viața mai ușor de trăit. Află povestea lor! Biografii cu Edisa Soare Bucur.
Venite, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Biografii. Astăzi vom cunoaște biografia eroinei care i-a fascinat pe austrieci. Este vorba despre Ana Ipătescu. Eroina Ana Ipătescu s-a născut în anul 1805 în Mahalaua olarilor din București. Era fiica negustorului Atanasie Ghiulerasă și a Catincăi. Tatăl fusese un mic dregător domnesc, comandant de subunitate de cavalerie ușoară și ținea o cafenea, ocupându-se totodată de negustorie. Mama se afla la a doua căsătorie și mai avea copii cu primul soț. Dar nici a doua căsnicie nu a fost cu noroc pentru ea. Părinții Anei s-au despărțit. Atanasie s-a însurat cu Safta, care a făcut multe neplăceri viitoarei eroine. Printre altele, nu o lăsa să meargă la școală, dar ea nu s-a dat bătută cu una cu două. Astfel a reușit să urmeze școala normală din București, dar din cauza neînțelegerilor cu mama vitregă, a fost nevoită să se căsătorească de tânără. În anul 1827, Ana pleacă de acasă. După încă un an, se măridă cu arendașul Ivancea Dimitrie, zis Ulieru, un om brutal și mărginit. În plus, se pare că a fost mai mult interesat de averea nevestei. Se purta urât și ea nu-i mai suporta mizeriile. Ulieru uneltește să nu-i mai returneze zestrea. Se despart în anul 1931, an în care încetează din viață Atanasie Ghiulerasă. Unul dintre argații deschide un proces pentru a pune mâna pe averea tatălui ei. Ana trebuie să facă față la două judecăți lungi și în urma cărora ar fi putut să rămână săracă și pe drumuri. În aceste condiții, Ana se căsătorește din interes cu Nicolae Ipătescu. Acesta era funcționar la departamentul visteriilor. Ana este prezentată de unele personalități ale vremii în amintirile lor ca o femeie de moravuri ușoare și parvenită. Potrivit criticilor din secolul al XIX-lea, era interesată mai mult de poziția lui Ipătescu în societate și de averea sa. Nu lipsea de la nicio sindrofie la care el mergea în calitate de funcționar al statului. Sunt istorici care explică întâlnirea Anei cu revoluționarii din anul 1848 prin faptul că și-ar fi însoțit soțul la întâlnirile societății secrete Frăția. Printre aceștia se numărau Nicolae Bălcescu, Ion Heliade Rădulescu, frații Brătianu și Cearoseti. Ei declanșează revoluția prin citirea unei proclamații pentru libertate și dreptate pe câmpia de la Islaz. Deși s-au bucurat de sprijinul poporului, membrii frăției nu s-au înțeles cu privire la programul de guvernare. Nehotărârea lor a favorizat organizarea unei contralovituri de către boierii mari sprijiniți de armată. Guvernul provizoriu i-a arestat la 19 iunie, ceea ce i-a determinat pe oamenii adunați pe străzi să dea înapoi. În acel moment crucial apare Ana Ipătescu dinspre podul Mogoșoaiei. Era înaltă, cu buclele date pe spate și ținea în mâini două pistoale încărcate. Striga cât o putea ține gura: moarte trădătorilor! Tineri, curaj, salvați libertatea! Poporul prinde noi puteri datorită ei și ia cu asalt Palatul Domnesc, după care eliberează guvernul prizonier. Ana a salvat pentru un moment Revoluția Munteană în momentul cel mai important. Ziarele o elogiază pentru gestul eroic. Femeia aceasta a făcut pe mulți bărbați să roșească, a remarcat Alexandru Pelimon. Faptele ei au avut un larg ecou atât în țară cât și în străinătate. Aflată la Viena, Alexandru Golescu îi trimite o scrisoare lui Nicolae Bălcescu la 19 iulie 1848, în care se arată entuziasmat de renumele dobândit de Ana Ipătescu. Despre Ana vorbeau elogios și gazetele ungurești. Constantin Aricescu i-a închinat o odă în pruncul român, iar în capitala Imperiului Austro-Ungar s-a tipărit o foaie volantă în 40.000 de exemplare pentru a-i glorifica eroismul și pentru formarea poporului din Viena. Împrieteniți-vă cu dânsa și faceți ode și serenade, doar s-ar întinde focul ei și în alte inimi. Așa se spunea la vremea aceea despre Ana Ipătescu. Pictorul Alexandru Ciucurencu avea apoi să o evoce cu mijloace plastice. Au existat însă și voci care au susținut că, de fapt, intervenția sa disperată nu ar fi fost cauzată de simțăminte patriotice. Se spune că Ana Ipătescu era îndrăgostită de Nicolae Golescu, unul dintre revoluționarii sechestrați în Palatul Domnesc. Chiar și cercetătorii de la Academia Română și Muzeul Național de Istorie au ajuns la concluzia că ar fi putut fi atrasă de acest bărbat chipeș. Nu există însă documente care să ateste că iubirea adulteră ar fi aureolat-o pe Ana, alintată Anica. În majoritate, istoricii o consideră eroina care a salvat guvernul provizoriu la 19 iunie 1848. O odă publicată în epocă a numit-o Aneta Jeanne d'Arc a României. După ce revoluția a fost înnăbușită, Nicolae și Grigore Ipătescu, cumnatul Anei, au fost trimiși în Imperiul Otoman. Ana a rămas în țară și doi ani mai târziu a reușit să obțină eliberarea soțului. Din păcate, nu există multe informații despre viața ei de după Revoluția de la 1848. Ipătescu a murit în anul 1875, la vârsta de 70 de ani. Deși și-a exprimat dorința de a fi înmormântată la mănăstirea Pasărea, nu s-a putut identifica mormântul ei. A dispărut în uitare pentru contemporanii și presa de la acea vreme, însă a intrat în paginile de aur ale istoriei. O altă personalitate feminină este și Ana Paucher, o revoluționară de la vârful ierarhiei pusă la zid. Un politic român în regimul comunist, Ana Paucher, născută Hannah Robinson, a venit pe lume la 13 februarie 1893 la Codăiești, județul Vaslui. Era fiica unui rabin ortodox evreu. În anul 1921 devine membră a Partidului Comunist Român. 4 ani mai târziu este arestată pentru activitate comunistă, dar reușește să scape în timpul procesului și să se refugieze în URSS. Aici activează în Internaționala a Treia Comunistă. Când era încă în România, s-a căsătorit cu un comunist ilegalist, Marcel Paucher, căruia îi spunea Puiu. Prima lor fiică, pe nume Tania, a murit de dizenterie, la vârsta de 7 luni. Au mai avut apoi 2 copii, un băiat, pe nume Vlad, născut la Viena, și o fată, Tatiana, născută în Uniunea Sovietică. Până la vârsta de 4 ani, Vlad a trăit ca un nomad, de la Viena la Berlin, până ce a ajuns la vârsta de 4 ani și jumătate la Moscova. În timp ce era însărcinată cu Tatiana, Ana Paucher fusese trimisă la școala leninistă de la Moscova. Clara Zetkin nu voia să accepte ca o femeie gravidă să fie cursantă, pe motiv că nu ar fi putut fi atentă la lecții din cauza sarcinii. Dar până la urmă i s-a permis să rămână în școală. După ce a născut, nu a stat cu fetița decât 9 zile. A lăsat-o la spital și s-a întors la școala leninistă, unde nu avea ce căuta împreună cu copilul. Tatiana a fost trimisă la un fel de creșă, unde s-a îmbolnăvit de plămâni. Ana a fost înștiințată să-și ia copilul pentru că avea să moară. Mama apelează la o prietenă olandeză numită Nelly, venită în URSS împreună cu soțul, inginer. Erau veniți la chemarea lui Lenin. În anul 1921, Lenin invitase intelectuali din Occident pentru a ajuta la construcția patriei muncitorilor. Erau obligați numai să vină cu provizii pe 2 ani și cu bani pentru a cumpăra unelte necesare. Olandeza reușește să salveze fetița cu afecțiune și bună îngrijire. În timp ce Ana Paucher se afla la școala leninistă, soțul ei, Marcel, a fost trimis la Magnitogorsk pentru un fel de reeducare. Vlad și Tatiana se aflau în cămine speciale pentru copii ostatici, în jurul cărora se făcea multă propagandă, cum că Marea Uniunea Sovietică avea grijă de odraslele luptătorilor comuniști din întreaga lume. În perioada în care se afla la Magnitogorsk, Marcel cere să vadă copii și îngrijește foarte bine. Aici vine în vizită și Ana, care ia pe Vlad și Tatiana și rămâne o perioadă împreună cu ei la Hotel Lux, unde stăteau cominterniștii. Între timp, Ana mai naște o fetiță pe nume Maria, Mașa, fiica lui Eugen Fried. Tatăl era slovac ca loc de naștere și evreu ca etnie. Ca instructor principal al Cominternului pentru Franța, el a lucrat împreună cu liderul comuniștilor francezi, Maurice Torres, Frontul Popular din Franța. Ana Paucher fusese trimisă de la școala leninistă în Franța ca adjunctă a lui. Aici o concepe pe Mașa, care avea să se nască la Moscova. După naștere, Ana este trimisă ca instructoare a Cominternului în România. Se pune acum problema să-i dea pe Vlad și pe Tatiana la un cămin care se deschisese nu departe de Moscova. Un cămin pentru copii revoluționarilor, ca să poată fi găsiți de către Marcel Paucher. Pe Maria o trimite în Franța, unde e crescută împreună cu doi copii ai lui Maurice Torres. După plecarea Anei, Vlad și Tatiana sunt mutați la casa de copii de la Ivanovo, o localitate situată la sud-est de Moscova. Aceștia rămân până în anul 1937, când sunt luați de tată la Moscova. Reîntoarsă în România, Ana Paucher este din nou arestată în anul 1935 și condamnată la 10 ani de detenție în procesul de la Craiova. În anii 1937 și 1938, Vlad și Tatiana stau împreună cu tatăl la Hotel Lux din Moscova. Marcel Paucher s-a ocupat mult de ei, însă nu pentru multă vreme, deoarece a fost arestat și ucis. Copiii nu au avut de suferit, deoarece au fost considerați vlăstarele Anei Paucher, nu ai tatălui executat. După moartea lui Marcel Paucher, Vlad și Tatiana au fost luați de directoarea unei fabrici. Când a fost și ea arestată, au fost duși la casa de copii de la Mumina, după care au ajuns din nou la Ivanovo. Ana Paucher este eliberată din închisoare în anul 1941 în urma unui schimb de prizonieri politici cu sovieticii. Iar vine în Uniunea Sovietică la schimb cu unionistul basarabean Ion Codreanul. Nu a știut că va fi eliberat până ce a ajuns pe pământ sovietic. În momentul când i se spusese să-și facă bagajul, își imaginase că era mutată la altă închisoare. A fost urcată într-un tren și dusă la granița cu RSS. Apoi a fost predată sovieticilor, care aduseseră o fostă pușcăriașă pentru a o recunoaște. Ana anunță oficialitățile care o primeau că, la granița României cu Uniunea Sovietică, era o mare concentrare de forțe armate. I s-a recomandat să nu spună nimic, iar în timpul atacului din iunie 1941 s-a văzut că informația ei fusese corectă. Ana revine la Moscova și o întreabă grabnic pe prietena sa, Varia Manuilski. Ce-i cu puiul? Ar fi vrut să se intereseze despre soarta lui, dar a fost sfătuită să renunțe. Fascinată de revoluția comunistă și proiectele ei, Ana Paucher era convinsă că trebuia plătit un preț pentru a trăi mai bine mai târziu, când aveau să se vadă meritele sacrificiului. La moartea lui Stalin, a crezut că se va reveni la izvoarele marxismului și că tot răul de până atunci fusese o denaturare a acestuia. Și-a iubit soțul, despre care a vorbit mereu la superlativ. Fiica ei, Tatiana, a mărturisit cândva că mama sa nu voia să recunoască eroarea și oroarea comunismului, pentru că era imposibil să recunoască totodată că viața ei fusese o greșeală. A fost o mamă deosebit de blândă și bună. Poate pentru că se simțea vinovată, pentru că nu își îngrijise copiii ca un părinte adevărat. În anul 1943, Ana Paucher are un rol important în organizarea diviziei de voluntari Tudor Vladimirescu, formată din ostași români căzuți prizonieri la sovietici. În septembrie 1944 revine în România și este aleasă în conducerea superioară a partidului. În această calitate, joacă un rol decisiv în comunizarea și sovietizarea României. Ca secretar al partidului, se ocupă de reorganizarea acestuia, primirea de noi membri, elaborarea statutului, precum și de colectivizarea agriculturii. În 1947 și 1952 este desemnată ministru al afacerilor străine. Între anii 1949 și 1952 deține și funcția de vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. Lupta pentru putere cu Gruparea Național-Comunistă condusă de Gheorghe Udeș, Ana Paucher a fost acuzată de deviere de dreapta și aventurism de stânga împreună cu Vasile Luca și Teohari Georgescu. Este îndepărtată din toate funcțiile de stat și de partid și arestată o scurtă perioadă de timp în anul 1953. Este eliberată datorită evenimentelor din URSS, survenite în urma morții lui Stalin. Ultimii ani de viață, Ana Paucher a trăit retrasă, grav bolnavă, ca persoană particulară. A încetat din viață la 14 iunie 1960. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Biografii. Elisa Soare Bucur de la microfon și Laurențiu Bugan din Regia Tehnică vă spun la revedere până săptămâna viitoare, când vom cunoaște și alte biografii ale femeilor celebre din România. Pe curând!